Lift your leg, run your hand up the inside of your thigh and clasp it behind your knee. Stretch it back and open it as far as you can. Hold it, hold it.
Erótískt aeróbik á fimmtudagskvöldum á milli 10 og 12 á X-inu 977. Þátturinn, færðu þig til að strjúka á milli læranna.
Já, góð kvöld og velkomin í fengþáttin á XM 977 Þetta er 2050 fengþátturinn á þessu ári
Það?
Af rúmlega 50
Já, þetta er, já, það sem í gangi hér undir Jack J. Thurston
Já, samkvæmt samkvæmt okkar bókum þá verður þetta sennilega einn af svona topp 7 þáttunum hingað til að þessu ári Þannig að, já, þetta er, já. Þetta er sennilega ekki þáttur hálfsársinn, sko En alveg svona, þú veist, mjög fyrir ofan meðalag.
Já, já.
Ég hef heyrt að, ég heyrði það á net, ég heyrði eitthvað á netinu í dag að það var mikil spenningur fyrir þáttu kvöldsins.
Já, það mikil spenningur, þetta já, bara mikil spenningur.
En það sem við ætlum að gera í þessum þætti sem svona spennandi að við ætlum aðeins að drepa niður á hvað að gerast á Secret Solstice. Við byrjuðum aðeins á þeirri yfirferði í síðasta þætti, höldum áfram. Við upptækum hætti með það og við ætlum að taka fyrir plötu sem margir búin að vera mjög spenntu fyrir undanfarið.
Margir?
Og margir líka.
Já, já. Herðu, við erum að taka fyrir plötu með Eli Escobar.
Já.
Sem heitir A Fall Night.
Eli Escobar plötu snúður frá New York Borg sem búin að vera í svona stöðugu en hægum stöðugum en hægum uppgangi undanfarin svona 10 ár hann er með svona stíl sem hefur flúta við í raun og veru margar senur hann er spilin náttúrulega house en mikið af 80s áhrifum og alls konar svona og hann var svona hann var með á tímum svona frönsku sinnar upp á 2005 og hann búin að vera einhvern veginn svona
hann er búin að vera bara frá því sko.
Hann er einhvern veginn svona hann er svona pingu spes en passa samt allstaðar inn
já, hann byrjaði í hiphopi og einn af vinsælustu snúðum í New York í dag hann byrjaði basically í hiphopi bara sem sagt hiphop DJ undir rappandi artistum þannig að hérna já, en Já, spilum hvað skemmtilegt með það
Já, spurning
Kannski að byrja á uppáhaldslaginu minni á Nei, ég sko, það bara máli Ég búin að renna þrisvarsnum í gegnum plötna núna frá uppáð til enda
Já
Og hún bara almennt séð mjög góð Já Ekki að byrja á einu lagi á henni núna og tala sem hún betur öttir
Jú Og á meðan Símon trekkir plötspilarinn í gang þá best að geta þess að það ýmislegt spennandi í gangi á næstu dögum annarkvöld verður labelkvöld hjá Lagafstrákunum á kaffibarnum og svo er Breiðholt festival á laugardaginn í Breiðholti
Já, það festival aðeins Bobby?
Það ekki festival aðeins Bobby en ég nokkuð viss það
Ég held og ég ætla að koma með dropa sprengju Ég held að það verið samstarf á milli Bobby Brjólt og Berglind festival Já, vissum það
Það er enda kempu það hefði ekki komið óvart þannig Já, svo allir að vera tóttunum á Austurvelli á laugardaginn
Já
Var það góður hlutur
Já En Sveinbjörn, einn spurning Kannastu við sampleginn sem við fyrir aftan?
Hvað, trommusamplið eða bassasamplið
eða Bám, 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 bám Allana Eli Escobar Læsum við þér N.I. So High
Hvað er samplið þetta?
Ég er bara manna ekki Það er muna alveg svakalega skemmtilegt Þetta sem sagt Eli Escobar og lag sem heitir N.I. So High Þetta alveg svakalega búið plata sem förum betur yfir eftir So high, so high, so high, so high.
Ég meika ekki hennan vókal.
Nei, þetta er, sko...
Ég meika ekki hennan sænska reym á þessari konu.
Sænska reym?
New York, I can make you feel. Nei, nei.
Nei,
ok. Ég hafna þessu, hér með.
Hérna, hérna, tjekka þessu. Hvað heldur þetta sé?
Ég held að þetta sé svona frekar illa, eitthvað frekar illa lópa á þetta traktor út um hjá þér.
Já, reyndar.
En heldur þetta sé Solvax?
Ég veit það ekki, nei, ég held að þetta sé Eli Escobar fyrst hann að spila plötuna hans.
Nei, þetta ekki hann.
Nú?
Nei.
Hvað það? Þetta Solvax?
Þetta Daphne.
Okay.
Daphne. Lassi myndir össja sem hann verið að gefa á samklart núna í vikunni.
Já, spennaði. Tekum þessu.
Já, hlustu þarna. Þetta gott.
Mm-hmm.
Mjög gott.
Thank you.
Já, þetta er mjög slæm, við byrjuðum á slæmri lúpu og núna þetta var slæmri lúpu.
Ég veit ekki, ég hef bara fíkta.
Þetta er alltaf koma, þetta er alltaf koma hjá strákur.
Herri, ég er með fréttir.
Já.
Stórar fréttir.
Já.
Það er heyrst að ákveðin íslensk söngkona, eina af allar bestu hérna á landinu, og ákveðin snillingur sem er að semja dansa tónlist undir mörgum nöfnum og hefur mixað aðrar fullt af öðrum plötum, nýjum plötum á árinu og ég held mér að segja að hann hafi, nei, hann mixaði ekki þessa plötu.
Já. Nei.
En
þegar hann Símon segir þessa plötu þá
held ég
þið geti komið hann í stúdíó og séð hvað hann að benda.
Já, ég held á plötunni núna og þið geti séð hana en ég legg hana fram við núna þannig að þið geti ekki séð hana lengur.
Hvað er talum?
Ég sést að tala lag. Ég ætla bara að spila þetta lag því að þetta er þetta er bara flott lag. Þetta er flott endurgerð af hérna. Ég er einn að muna hvað þetta lag. Þetta er einna
Ok, núna ertu búin að tala í mínútu og engar upplýsingar hafa komið fram.
Jú, þetta er að koma hérna, tilbúin.
Já. Hvað það eru, hver er að vinna saman, hvað er að gerast?
Það kemur ljós, eftir lagið.
Ok.
Because
Þetta er agalega fínt hjá þeim.
Já, manstu hvað lag þetta er? Þetta er Because of Night.
Já, þetta er lagið.
Já, en hörðu, allan að
Þetta er lagið Because of Night með Patti Smith.
Já, með Patti Smith, já, og gaman að segja frá því að þetta er remake frá Oculus og Elinu A.
Já, þetta lag var samið af Patti Smith og Bruce Springsteen.
Já. Þetta er rosa, mér finnst það voskendlegt. Þetta var víst samið fyrir tískusýningu.
Já.
Og á tískusýninginu var allt vitlaust út á þessa lagi og þau ákveða að fara í það hérna. Klára lagi bara og senda þú til velvalina plötusnúða.
Já, mikið ert þú velvalin plötusnúður.
Já, það?
Mér finnst það, ég myndi velja þig. Og ég myndi velja þig vel. Það getur það þér.
Þetta er að fara í plötna selji.
Herðu, höldum áfram að tjekka á sorry, Eli Eskibar, Eskobar plötu. Þetta er þá annað lagi sem við heyrum af henni. Hvað heitir hún aftur, þessi plata?
Hún heitir Up All Night.
Up All Night, mikið það viðeigandi nafn.
Já, sem minnst gaman að segja frá því að ég var Up All Night, keirandi frá vesturum í bæinn í nótt. Bara til þess að mætti þáttinn.
Já, það líst mér vel á.
Já. Herðu, en allan gett gaman að tala svona langt frá mæknum.
Já.
En þetta sést fyrsta lega plötunni sem heitir The Formula. Og þetta er þetta er ellefulega plata sem er bara afar skemmtileg og já, hann vel valinn getur sagt, þetta er lög sem hann er búin að vera að posta í að fjöl 4 ár aftur í tíman á netið sem hann hefur örlítið breytt og hérna og svona, en látum þetta að duga að tali í vilinn, Elias Escobar The Formula af nýju plötunans
Tekum við
something for you. I got 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 something for you.
Já, eins og segir þessu lagi, I got something for you sem alveg rétt, hann hefur alveg heilt album sem að komi reyndar út ja, árið 2014
komið í águsti fyrra í 300 reyndugum
í New York
og bara í New York og bara á vínlúta því að þessi gæi fucking tilli
Já, segir sem en já, eins og segir
þetta Ég ágangrýns, mér finnst það að vera alls svolítið dick move sko.
Nei, þetta er reyndar smá hérna, ég held að það verið smá útgáfu fyrirtækja klúður í gangi þarna
Já, okay.
En einhvers fyrir, þá er þetta sess að hérna, þá er þetta fyrsta lega plötni og næsta lega sem við höllum að spila plötni heitir Up All Night sem einmitt titillag plötnar
Já
Og já Þar fyrir í þessu lagi kennir ýmsa grasa úr disco edit heimum og húsheimum
Já Já, þetta spennandi hvenær ætlum við að segja að flytja Eli Öskubar til Íslands?
Ég veit ekki hann allt og dýr Allt og dýr
Þetta bara spurning að koma rétt að honum
Því ég búin að köpa bát Þá getið silt út Svott hann, Harvey Földagæm Siltið niður Það bara heil vika á kápi bara Nei, eitthvað, annars þar
Já, mér líst vel alltaf Ég held að þetta sé bara business plan
Þetta lag sem heitir Up All Night
Já
af plötni Up All Night með Eli Öskubar Hei
Hú
Hérðu
Þetta ekki hljóð Þetta ekki hljóð sem bendir til þess að menn sé að fara að sofa sko.
Kannstu þetta? Bom, bom, bom Bom
Ég heyri nú alla í þessu Jú, þetta þetta diskolegi Hérðu, tekum þessu
Slökkulíð, nei, slökkulíð. Svona New York sound, eitthvað svona, svona í ganda.
Já. Heru,
þetta var sem sagt Eli Escobar, Up All Night, af plötunni Up All Night sem að kom út núna bara í síðustu viku og mest selda LP-platan á juno.co.uk.
Já.
Það var gaman að vera að spila svona músík í gegnum traktor. Hljóðsnilli græðina sem hægt að fá í tónabúðinni. Er það ekki? Svona stöðinni?
Tónastöðinni.
Á hverju heitir þetta alltaf sama?
Er til tónabúðin?
Já, það held ég alveg glað.
Já, ég skal ekki segja. Já, ég voru hrifin af traktornum mínum. Hérna, og ég eitthvað, ég líka voru mikið, ég alltaf að vera meira og meira neiti instrument svambói bara svona yfir höfuð því ég hérna ég er svona í hægum bruna að einhvern veginn safna öll dótunni þeirra þarna
Varstu búin að sjá hérna þessu nýju D2?
Já, D2 sem sagt fyrir þá sem ekki þekki til eru svona kontrollgreyjur fyrir plötusnúða og þetta er frekar spennandi tæki þetta er svona græja sem þetta er önnur græjan í rauðinni þar sem þeir eru komnir með svona upplýsingaskjái á DJ-græðina sínar þannig að plötusnúðar sem spila með traktorfortinu í tölvunni þurfa aldrei að koma við eða voru lítið að koma við eða horfa á tölvuna þannig að það lítið svona meir út eins og maður sé að DJ-a
Já, en svo gaman að segja frá því ef þú notar þennan hluta sem er svona stjórntæki fyrir dekka þannig séð og effekta á fleira með R2-mur
Já.
Þá ertu komið með R2, D2
Það er helviti gott Það er helviti gott
Þetta var lengst undirbúningur af brandara sem ég hef örgulega tekið í fengtandum
Þetta slæðir ekki mín með dút en þetta er helviti gott Hvað hérna, hvar er tveir?
Ég veit ekki
Ennþá verra
Hérna er komin vinnur okkar stórvinnur og félagi sem kallar sig Grote Markt
Hrótumart, topnáðingi
og hann með lag sem þetta er Terragon Sunset og þetta er íslensk tekno hrátt bara beint úr dósinni
já, mér sagt að þessi partur af laginu var tekin upp í göngunum hann við Hamrahlíðina
og hluti af laginu var tekin upp í gömlu hvað heita það í Brjóltunum, félagsmiðstunum Brjóltunum hann undir sundlöðinni, undir kökina ekki
undir heimar FB
já, var það ekki alveg örugglega rétt að það er hluti, annar hluti tengið þar
Jú, að þessi ljómsvöld er líka stopnum þar
Já, ok Herðu, allan að Grote Markt, Terragon Sunset
Þáttinn á XM 977 ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Íslenskt techno eins og það gerist best.
Já, maður, þetta fyrir allan peningin.
Fyrir allan peningin. Þetta hver þetta aftur?
Hrodemart.
Hrodemart, já.
Þetta hollenskt nafn og því þið stóri markaðar. Þetta svona algengt nafn á svona aðaltorkin í hollenskum bæjum.
Ok. En þetta samt ekkert selt neinum. Og hann markaðsverði? Huh.
Nei, þetta nei, bara, það ekkert að fá þetta fyrir pening.
Ég byrst afsökunar af það sem... Heyrðu, alla hana Allt að gerast, það pláss fyrir eitt lag í endan
Helviti gott
Hvað að spila í endan?
Heyrðu, við ætlum að hlusta á hlustum á hérna nýja lag með DJ Cozy, það rúkslega gott
Það rúkslega gott, við skulum hlusta á það, það alveg geggjað Nýja lagið á Pampa Þetta held ég bíðhliðin alveg örugglega Það gaman að segja frá því að, hann DJ Harvey staðsettur núna í Boiler Room
Já, okkar maður
www.boilerroom.tv
Heyrðir í honum?
Ég heyrði í honum, hann bjallaði með að segja Jó, Seven, ok, cool
Varst þú bara, sorry, dude, ég í útarpinu
Það bara, já, hérna Bæðan maður hringja, ég bæðan maður hringja í borðsíminu hennar til þess að við gerum tekið vitalveg hann En glemt að segja plus 354 fyrst
Hann alveg meiri kallinn, maður
Meiri kallinn, gællinn Hérna, allána, erum við tilbúinir í þetta? Hefða? Þetta lag sem heitir Kni on Belly
Já Heyrðu, við að spila í næsta þætti, við að spila hérna nýja editi frá hérna, frá Finn vinn okkar.
Já!
Það geðvegt.
Heyrðu, talandi reyndur það, því við erum að tala edit núna.
Já.
Þá hérna, það bara fullt að gerast.
fullt að gerast í
Já.
Editum.
Já, það að koma út plata
Já.
Sem heitir DJ Kicks með Já. DJ Cozy.
Já.
Og það hefði sagt að streymin núna á netinu á einhverju síðu sem að hún Ada vinkun okkar var að séra.
Ok.
En einhvers fyrir, hérna ætlum við að spila lag
Hvar var þessi Ada?
Á Facebook, maður
Já.
Facebook í lífið Nei,
heri, Þá ætti ég bara, sko, út af því að þetta alltaf flókið fyrir lífið
Já, heri, við ætlum að setja þennan link á Facebook síðu Funkþáttarinn sem
Já,
facebook.com
það nefnilega miklu einfaldara, sko
Skástrík Funkþátturinn
Já, eftir smástund
Eftir smástund, en allan hérna kemur hlið B-hliðalagið af Pampa 024 DJ Kose Nýjum belli Ok
Heyrðu og með þessu þá þakkar Funkþátturinn fyrir sig Fyrir þessa vikuna Þetta nostalgíulag ársins Nei, nostalgílag þáttarins sem við klárum á, þetta er frá hérna
Árnum 2015.
Já, frá hérna, frá þeim gamlu góðu dögum fyrir vikunni, fyrir þessari viku.
Nei, platan kemur ekki út fyrir á, já, eftir 5 daga, nei 3 daga.
Fengum við þetta ekki fyrir vikunni?
Jú, reyndar.
Já, ok, ok. Þannig að þetta er mjög nýlega nostalgí.
Byrjum aftur.
Ok, ok.
Takk fyrir kvöld, góða nótt.
Góða nótt.
Á fölkþáttinn á X-inu 977
your leg, run your hand up the inside of your thigh and clasp it behind your knee. Stretch it back and open it as far as you can. Hold it. Hold it.
Erotist aerobik á 50. kvöldum á milli 10 og 12 á X-inu 977. Þátturinn færðu til að strjúka á milli lærana.
Easy now. Yes, it's easy now.